Bab telu. Gusti Yesus tindak menyang sinagoge meneh. Ing kono ana wong tangane ceko siji, lan ing kono uga ana wong-wong sing arep nggoleki salahe Gusti Yesus supaya bisa nggugat marang panjenengane. Mulane wong-wong mau tansah padha ngawasake apa panjenengane arep marasake wong ing dina Sabat. Gusti Yesus dawuh marang wong sing tangane ceko sisih mau, "Mrene yo, ngateko ana ing tengah kene." Gusti Yesus nulindang marang wong-wong sing ana ing kono. Miturut prataning agama, apa sing kena dilakoni ing dina Sabat? Nindakake penggawe sing becik apa sing ala? Nyelametake wong apa mateni? Wong-wong mau ora ana sing kumecap siji-siji. Gusti Yesus mirsani wong-wong mau karo duka, nanging uga prihatin ngraosake alane lan wangkoting atine wong-wong mau. Panjenengane nulingan diko marang wong sing ceko mau, "Tanganmu adungno." Wong mau nuling adungake tangane, temah dadi waras. Wong-wong Farisi nuli padha metu saka sinagoge, lan enggal-enggal padha rembukan karo wong-wong saka golongan Herodes. Wong-wong mau padha ngerancang bab patrape nggone arep nyedani Gusti Yesus. Gusti Yesus lan para sekabate padha nyingkir menyang segara Galilea. Akeh banget wong saka tanah Galilea sing padha nderekake Gusti Yesus. Ewa semono uga akeh wong sing tekane saka tanah sabrange Kali Yarden lan saka sakupenge kutha-kutha Tirus lan Sidon. Wong-wong mau padha krungu werta bab pakaryane Gusti Yesus. Mulane kabeh nuli padha gumruduk marani panjenengane. Saking akeh wong, Gusti Yesus banjur ndhawuhi para sekabate nyawisake prau kagem lenggah panjenengane supaya aja diesuk-esuk dening wong akeh mau. Sarehne Gusti Yesus wis marasake wong sepirang-pirang, mulane saben wong sing duwe lelara terus padha ngesuk mergo kepengin demek panjenengane supaya dadi waras. Lan wong-wong sing padha kepanjingan demit yen padha weruh Gusti Yesus nuli padha jengkeng ing ngarsane sarta padha bengok, "Panjenengan menika putranipun Allah." Nanging Gusti Yesus menging para demit mau ngandikaake marang wong-wong bab panjenengane kuwi sejatine sapa. Sawise kuwi Gusti Yesus nuli minggah ing gunung karo wong sawetara sing dikersakake nderek. Wong-wong mau banjur padha suwan. Saka wong-wong mau Gusti Yesus milih wong rolas sing disebut rasul. Pangandikane Gusti Yesus marang wong rolas mau mengkene, "Kowe wis dak pilih supaya melu aku. Aku uga bakal ngutus kowe martakake Injiling Allah. Kowe bakal kaparingan pangwasa nundungi demit-demit." Wong rolas sing dipilih dening Gusti Yesus mau ya kuwi Simon sing diparabi Gusti Yesus, Petrus, Yakobus lan Yohanes sedulure. Wong loro kuwi padha anake Zebedius sing dening Gusti Yesus padha diparabi Boanerges sing tegese anak gluduk. Banjur Andreas, Filipus, Bartolomius, Matius, Thomas, Yakobus anake Alfeus, Tadius, Simon sing diparabi wong kendel, sarta Yudas Iskariot sing ing tembe bakal ngulungake Gusti Yesus. Gusti Yesus nuli kundur, nanging wong akeh padha teka meneh, nganti Gusti Yesus lan para sekabate ora kober dahar. Bareng para sedulure Gusti Yesus padha krungu bab kuwi mau, banjur padha marani arep njupuk panjenengane, awit wong-wong ngarani yen Gusti Yesus wis ora waras. Para ulama sing padha teka saka kutha Yerusalem padha ngarani yen Gusti Yesus kuwi kelebon iblis. Ana sing muni nggone bisa nundungi demit-demit merga oleh pangwasa saka pengedene demit. Gusti Yesus nuli nimbali wong akeh mau sarta maringi pasemon sawetara pangandikane, "Rak mukal to yen iblis nundung iblis, menawa ing sajroning negara ana pasulayan lan para wargane padha memungsuan siji karo sijine, negara kuwi bakal ambruk. Mengkono uga menawa ing sajroning brayat ora ana kerukunan lan wargane padha memungsuan siji karo sijine, berayat mau mesti bakal bubrah. Mengkono uga menawa ing peperintahane iblis ana pemberontakan lan memungsuan, peperintahan mau mesti ora bisa lestari lan bakal sirna. Ra ora ana wong sing bisa mlebu ing omahe wong sing luweh rusa lan jarah rayah barang darbeke wong mau. Icane mung yen sing duwe omah mau dibondo dhisik. Sawise kuwi lagi barang darbeke kena dirampok. Elingo, saking dusane manungsa lan saking tembung ala sing diucapake dening wong bisa oleh pangapura. Nanging sapa sing nyenyamah roh suci kuwi ora bakal oleh pangapura. Awit dosa kuwi dosa langgeng. Gusti Yesus ngandika mengkono mau mergo ana wong sing kandha yen panjenengane kuwi kedunungan roh reget. Sawise kuwi mau ibune lan sederek-sederek Gusti Yesus padha teka, wong-wong mau padha ngenteni ana ing njaba lan padha kongkonan wong ngaturi Gusti Yesus supaya miyos. Nalika semono Gusti Yesus lagi dirubung wong akeh. Wong-wong mau nuli padha matur, "Guru, ibu duwen sederek-sederek panjenengan sami wonten ing Jawi, badhe kepanggih panjenengan." Pangandikane Gusti Yesus, "Ibuku sapa? Lan sedulur-sedulurku sapa?" Gusti Yesus nuli mirsani wong-wong sing padha lungguh ing sakubenge banjur ngandika, "Ya iki ibuku lan sedulur-sedulurku. Awit sapa sing lakoni kersane Gusti Allah, ya kuwi sedulur-sedulurku lanang lan sedulur-sedulurku wadon sarta ibuku."